السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، مرحبا بكم إلى قانون جديد من قوانين الله عز وجل في القرآن الكريم. قانون اليوم هو قانون الحياة الطيبة. قانون اليوم هو قانون الحياة المطمئنة، أو ما يسميه بعض الناس بالسعادة، قانون السعادة. Donc bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle loi de Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim. La loi d'aujourd'hui c'est celle du bonheur, inshallah azza wa jalla. هذا القانون مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل الآية 97: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Donc c'est le verset 97 de la sourate des abeilles qui parle ou qui donne la définition du bonheur et comment peut-on vivre en bonheur, inshallah azza wa jalla. حياه طيبه هذه يا جماعه ما كانش من اللي ما يحوش عليها. كل الناس تريد ان تعيش في سعاده، وكل الناس تريد ان تعيش حياه مطمئنه. Donc chacun d'entre nous veut le bonheur. Il veut vivre dans le bonheur. Sauf que on sait pas quelles sont les lois de cette vie-là ? Quels sont les moyens qui nous procurent ce bonheur-là ? بإذن الله عز وجل. كاين الناس الظن أن لما يكون غني الغنى هو الذي يحقق السعادة. Il y a des gens qui considèrent que le bonheur c'est dans l'argent. Le fait de ramasser de l'argent, d'avoir des comptes bien garnis, d'avoir de bons placements et tout, ça va lui donner du bonheur. كاين الناس الظن انه لما يسكن في القصور ها لو فات دو فيفر دون دي بالي دو فيفر دون دو بيل ميزان سي سا كي فا لوي دوني لو بونور. يا دي جون كي كونسيدير كو avoir la santé, avoir le pouvoir, avoir les enfants, سي سا سي ان moyen pour avoir le bonheur باذن الله عز وجل. اي سو كي كونسيدير كو لو فات دو voyager, de faire le tour du monde, الناس تزور العالم كله وكل يوم في مكان، اليوم في الصين وغدوة راهو في باريس وغدوة راهو في دبي وبعدها راهو في الجزائر وبعدها راهو في تونس وكذا ويدور العالم كله وكذا، هذه السعادة وهذا هو الذي يحقق السعادة. اختلفت نظرة الناس إلى السعادة. Donc chacun a un point de vue sur les moyens qui ramènent le bonheur. Sauf que quand on essaye tous ces moyens-là et même si on a tout cela, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux. Voilà les gens. Il y a des gens qui ont des amouels, masha'Allah. Ou il y a des gens qui ont des shuhra, masha'Allah. Ou il y a des gens qui ont des qusur, masha'Allah. Ou il y a des gens qui ont des kada, masha'Allah. Mais il leur manque le bonheur. Khassatuhum sa'ada. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas de palais. Des gens qui n'ont rien du tout, mais ils sont heureux. A'tikum mithal basit jiddan. النبي صلى الله عليه وسلم. Est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام était riche? Est-ce qu'il avait des palais? Est-ce qu'il avait des gens qui le servaient? Est-ce qu'il mangeait à sa... Il ne mangeait même pas à sa faim, Nabi Ali sallallahu alayhi wa sallam. Des journées et des journées, disait Aïcha radiallahu anha, kana ta'amun al-aswadan. Il mangeait quoi? Date et eau. Kan andu tmarru al-ma faqat ya jama'a. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kan yitlouwa min al-jou'. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il rentre une fois voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il qu'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par terre. Par terre. Et Omar ibn Khattab, quand il a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur cet état-là, dans cet état-là, subhanallah, il a dit non, c'est inacceptable. Notre prophète qui dort par terre, il les trace, on les voit. C'est pas il dort par terre une fois, tous les je ne sais pas quoi. Non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il est dormi par terre. Où chauffe Omar ibn Khattab les traces. Il chauffe que Nabi sallallahu alayhi wa sallam souffrait vraiment. Il disait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais comment ça se fait que Kisra, que Qaisar, qu'un tel, ils ont des matelas en soie, ils ont je ne sais pas quoi. Et toi, Nabiullahi Azza wa Jal, Rasulullah, Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, il n'y a pas mieux que toi sur terre, depuis Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement, et toi tu dors par terre. Il dit Nabi sallam, hum lahum ad-dunya wa nahnu lana al-akhira. Eux, ce sont des gens qui cherchent ad-dunya, mais moi je ne veux pas ad-dunya, moi je veux al-akhira. Donc Nabi sallam, ma kan andu, mais est-ce que Nabi sallam n'était pas heureux? Est-ce que Nabi sallam كان سعيدا؟ نعم يا جماعة، حتى ولو كان جيعان، حتى ولو كان ما عندوش، حتى ولو ما كانش عنده اللباس الكافي والحرير وما يبش هذه الأمور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان سعيدا. Mais le bonheur, Nabi sallam était dans un bonheur qu'on peut pas mesurer, subhanallah. Ça c'est النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سليمان عليه السلام دعا الله عز وجل قال ربي ائتني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Et c'est vrai. Sidna Sulaiman alayhi salam, Allah Azza wa Jalla l'a désigné roi de toute la terre. Pas de la Palestine. Pas d'une partie de la terre. De toute la terre, ya jama'a. Pendant 500 mois, Sidna Sulaiman alayhi salam était roi de la terre. Et j'ai fait Sidna Sulaiman alayhi salam, une fois il passait, avec le djinn ou l'ins ou le junoud dans son armée, il y a un des gens qui disent « Ya layta lana mithla ma outiya Sulaiman » On aimerait bien avoir ce que Allah Azza wa Jalla a donné à Sulaiman. On aimerait bien avoir ne serait-ce qu'une petite partie de ce que Allah Azza wa Jalla a donné à Sidna Sulaiman alayhi salam. Où je dis à Sidna Sulaiman alayhi salam, il dit Wallahi la tasbihatun wahida, khayrun mimma utiya ala Daoud. De dire Subhanallah, pas de dire Subhanallah wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Non, pas faire toutes les évocations d'Allah Azza wa Jal, pas de faire toutes les adhkars d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Non, le fait de dire Subhanallah, c'est mieux que ce que avait Sidna Sulaiman alayhi salam, bien sûr, en dehors de la prophétie, en dehors de Nubuwa. Sidna Sulaiman alayhi salam, il dakhalch Nubuwa ma'a al-mulk li 'ata'ahu Allah Tabaraka wa Ta'ala abadan. Yani bach ya'raf an-nas anno le bonheur, ça ne passe pas par cela. Et par contre, on connaît des gens et on voit des gens qui sont célèbres, qui sont riches. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident, ya jama'a. Quels gens se suicident? Comment ils se suicident? De la faqar? De la chair? De la joie? De l'ara? Absolument pas. C'est pas parce qu'ils sont dans la précarité. C'est pas parce qu'ils sont dans la pauvreté. C'est pas parce qu'ils sont dans la famine. C'est pas parce qu'ils n'ont pas. Non, ils ont tout. Il y a des gens célèbres, il y a des acteurs, il y a des footballeurs, il y a. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident. Ils ne se suicident pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir le soir. Pour dormir, il leur faut quoi? Des somnifères. وحنا يا يا جماعة سبحان الله الواحد يصلي صلاة التراويح يذكر رب العالمين يحط راسه يرقد هنيئا. والله لا. الإنسان لما يكون مؤمن يدور tranquillement. Il ne pense à rien. كان الناس جماعة والله في بيت الله عز وجل الحرام وهز التليفون. أدي الفلان مليون. أدي العلان كذا. سبحان وكاين الناس قاعد يصلي ويدير كذا ويذكر في الله سبحانه وتعالى إنه aucun problème. Est-ce qu'on a besoin de somnifères aujourd'hui pour dormir احنا يا جماعه؟ Absolument pas. Pourquoi? Parce que le bonheur c'est pas d'avoir de l'argent يا جماعه. Le bonheur لما الانسان يكون متصل بالله تبارك وتعالى. Le bonheur sa loi elle est toute simple. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. الانسان المؤمن اللي يعمل الصالحات فلا نحيينه حياة طيبة. Il va être heureux بإذن الله تبارك وتعالى. أعطيكم أمثلة أخرى. إبراهيم ابن الأدهم واحد من أرباب السير إلى الله عز وجل. un fin connaisseur des cœurs. L'un des théoriciens, si vous voulez, du cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim ibn al-Adham, il y a du pain, mais pas congelé. On a mis le pain au congélateur, on le décongèle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de congélateur. Donc, yabs. Il y a du à Dijla. Il vivait en Irak. Ibrahim ibn al-Adham, il y a du pain, qu'est-ce qu'il fait? Tellement le pain est yabs. Tellement le pain est dur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'immerger dans l'eau, Ajma'a. باش يرطب شويه ويطرى شويه باش يقدر ياكله. واش يقول لاصحابه؟ يقول لهم والله اننا لنعيش سعاده لو علم بها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بحد سيوفهم. تك ما عندك شوش تاكل؟ تي تاكل في الخبز اليابس تقول تحلى خير من الملوك؟ بيان سور خير من الملوك. بوكوا؟ باسكو لا اله الا الله محمد رسول الله. Tu crois c'est parce que je mange le caviar et je mange la viande et je mange je ne sais pas quoi que je suis heureux? Non, il se peut que tu manges du pain dur mieux que celui qui a des tables, des mètres et des mètres, des variétés de plats, mais il n'est pas heureux. هذا إبراهيم ابن الأدهم يا جماعة. سعيد ابن جبير اسم على أبو سما. سعيد ça veut dire l'heureux. يجي ليهم الحجاج ابن يوسف الثقفي. حجاج ابن يوسف هذا يا جماعه ما يعرفش يهضر, هذا عنده غير السيف, الهضره نتاعو بالسيف. Quand il entend quelque chose de pas bien, quand il voit quelque chose de pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Directement il coupe les c'est directement il coupe les têtes. يقول لاهل العراق, quand il était préfet si vous voulez de l'Irak, en arrivant, on lui a dit que le peuple irakien est un peuple dur ou kada. Il dit lui, inni ara ru'usan qad aynat wa hana qitafuha wa ana sahibuha. Rendez-vous balkum. Dorénavant, celui qui fait quoi que ce soit, la punition, c'est pas la prison. La punition, c'est pas le fouet. La punition, c'est as-saif, c'est l'épée ou kada. Saïd ibn Jubayr kan aïch fil Irak. والحجاج بن يوسف سمع بلي سعيد بن جبير وهو عالم من العلماء ان سافا ان ايمينان سافا كريتيكي لو بوفوار اون بلاس. فيقول لهم شو هذا واش حسب في روحه كذا, روحوا جيبوه. يقول له شكون انت؟ يقول له انا سعيد بن جبير. يقول له لا, انت كثير ابن شقي, تو تشي مالوغو, تش با ان اورو, اون بي با تابلي سعيد. يقول له نو, جو مابيل سعيد بن جبير, ما مير ما ابلي انسي, تو دو مابلي انسي. ويقول له واش تقول فيا؟ انت جبار وانت طاغيه. Il croyait que c'est un savant comme les savants d'aujourd'hui, il chauffe le roi ou la chauffe l'émir, c'est un deuxième dieu. Non non non, قال واش تقول فيا؟ قال انت ما تصلحش. يقول له وماذا تقول في امير المؤمنين؟ قال له زيك. قال له il a mis quelqu'un à son image. Si toi tu ne vaux rien du tout, alors lui aussi ne vaut rien du tout. كلمة الحق. ولا يخافون في الله لومة لائم. On doit dire la vérité, subhanallah, même si le résultat c'est que notre tête elle doit se couper. وقال له كذا, قال له لا لازم ترجع على هذا الكلام ابدا. يقول هذاك السياف اللي يقطع الرؤوس, il a appelé, il lui dit tu dois le tuer maintenant. يقول له دوروا القبلة, دوروا القبلة. يقول له يقرا له آية. يقول له انا ندور فيك القبلة باش نقتلك تقرا له آية. قال له لا ما تدوروش على القبلة. يقول له فأينما تولوا فثم وجه الله. فصلى الله عز وجل de partout, de préférence c'est de faire comme ça, mais Allah عز وجل de partout. Ceux qui ne connaissent pas la qibla par exemple, on voyage, il veut faire la prière, il est dans un endroit où on ne connaît pas la prière, et là la qibla qu'est-ce qu'il fait? يجتهد لسي à peu près de savoir la qibla, mais même s'il fait faire sa prière, derrière il arrivera à quelqu'un qui lui dit écoute la qibla c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Les savants disent il n'a pas à refaire sa prière. أينما تولوا فثم وجه الله. سي بون. يقول له حط له وجهه في الأرض. ني القبلة ني لو كونتخيغ دو القبلة. سون فيزاج كونتخ لا تيغ. يقول له منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قالوا له الآن اقطع راسه. يقطع راسه. من هذاك النهار يا جماعة الحجاج بن يوسف ما ناب ترونكي. سعيد بن جبير شهيد عند الله تبارك وتعالى. كنت دي تي اون فاس دو الحجاج نافي با بور. بوركوا؟ على باله واش عنده في قلبه يا جماعه. هذا انسان سعيد. Il connaît que le bonheur, le plus grand bonheur, c'est le jour du jugement. الانسان الشهيد هذا ما هو ميت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول له والله يجي صاحب الحجاج يقول له وش بيك؟ يقول له من نهار مات سعيد بن جبير ما نام. J'arrive pas à dormir depuis la mort de Saïd ibn Jubayr. Il dit comment ça se fait? Il dit Allah Azza wa Jalla yu'adhibni bi kulli qatla qatla. Kul wahed qataltu ya'tini rabb al-'alamin qatla. Donc il n'est pas mort une seule fois. Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf n'est pas mort une seule fois. Il est mort au nombre de ceux qu'il a tués. Et pour Saïd ibn Jubayr, il est mort 70 fois. Saïd ibn Jubayr 70 fois. Alash, لأنه إنسان كان إنسان صالح وإنسان مؤمن. أعطاه الله عز وجل به 70 موتا. لأنه جماعة السعادة وإن هي السعادة ما هي لما تعيش في قصر ويراضي عليك العالم والله راضي عليك الحاكم وراضي عليك كذا، لا، السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه. Si tu veux vraiment goûter à la douceur de la foi, il te faut trois choses. أَيَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَا سِوَهُمَا. L'amour d'Allah, du prophète, doit au-dessus de tout, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. أَيَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَا سِوَهُمَا. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Quand on se rencontre, il ne faut pas qu'il y ait derrière des intérêts. Non, on se rencontre pour الله تبارك وتعالى. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقضه الله عز وجل منه كما يكره أن يقذف في النار. إنه jamais revenir en arrière. Il y a des gens qui sont nostalgiques de leur passé, qui veut revenir en arrière quand il était jeune, quand il était dans la déviance ou l'عياذ بالله. Non, le Nabi صلى الله عليه وسلم يقول لك non, il ne faut pas dire cela بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا عيش السعداء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا عيش السعداء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا عيش السعداء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياة السعيدة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء وألا نكون من الأشقياء وألا نكون من الأشقياء وألا نكون من الأشقياء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.